Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Ushtruesja detyrës së presidentit vazhdon konsultat me partitë për datën e zgjedhjeve. Kosova pezullon linjat ajrore me Britaninë e Madhe. Presidenti Trump parlemron se nuk do të nënshkruaj paketën e ndihmës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i koalicionit Nisma Socialdemokrate dhe Alianca Kosova-Re Ndriçale tha se periudha ideale për mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare do të ishte fillimi i muajit shkurt të vitit 2021. Shala zhvilloi një takim konsultativ me ushtruesën e detyrës së presidentit Vjosa Osmani, gjatë cilit ka thënë se ka shprehur qëndrimin se buxheti për vitin 2021 duhet miratohet para se kuvendi shpërndahet dhe vendi të shkojë në zgjedhje të reja. Ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani për të dytën ditë me radhë po mban takime konsultative me përfaqësues të partive politike lidhur me datën e zgjedhjeve, pasi gjykata kushtetuese me 21 dhjetor tha se qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdullahuti është zgjedhur në mënyrë jo kushtetuese. Partitë politike kanë shprehur qëndrimin se pasi gjykata kushtetuese të publikojë aktgjykimin e plotë, zgjedhjet të mbahen sa më shpejt. Si periudhë mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve janë përmendur fundi i janarit dhe fillimi i shkurtit. Në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese është thënë se zgjedhjet duhet mbahen jo më vonë se 40 ditë pasi të shpallen nga presidenti i vendit. Kosova të mërkurën ka pezulluar udhëtimet me Britaninë e Madhe pasi të njëjtën masë kanë vendosur edhe shumë vende në botë për shkak të përhapjes së variantit të ri të koronavirusit. Përmes një komunikate për media, ministri i shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj ka njoftuar se vendimi parashë pezullimin e gjitha linjave ajrore të fluturimit në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari nga Britania e Madhe për në Kosovë dhe anasjelltas. Megjithatë udhëtarët që vijnë nga linjat toksore do t'ju lejohet hyrja, mirëpo ata obligohen të vet izolohen për një periudhë 14 ditore, thuhet në njoftim. Në vendimin e ministrit nuk bëhet e ditur se sa do të zgjasë kjo masë. Bashkimi Evropian e ka proceduar pagesën prej 24.05 milion eurosh për të ndihmuar Kosovën në zbutjen e ndikimit të pandemisë COVID-19, pastaj për të mbështetur modernizimin e administratës publike dhe për të forcuar menaxhimin e financave publike. Në një komunikat të zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë thuhet se BE-ja do të vazhdojë mbështetjen e Kosovës me fonde shumë të nevojshme për të zbutur ndikimin socioekonomik të krizës së COVID-19 mbi popullsinë dhe bizneset e Kosovës. Komunikata citon komisionarin për fqinjësi dhe Rim Oliver Varhelej të këtë thënë se përmes këtyre pagesave të mbështetjes buxhetore ne ndihmojmë Kosovën për t'ia dalë mban vështirësive financiare me cilat përballet në këtë situatë të vështirë. Autoritetet franceze njoftuan se 3 oficer të policisë janë çelluar për vdekje dhe 1/4 është plagosur pasi shkuan për të intervenuar në një shtëpi pas një thirrjeje për dhunë në familje. Oficerët po përpiqeshin të ndihmonin një grua që ishte arratisur në çatinë e një shtëpie në një fshat të Francës më 23 dhjetor. Një person i armatosur thuhet se çelloi drejt oficerëve dhe i vuri flakën shtëpisë. Zyrtar than se është duke u zhvilluar një operacion për gjetur personin armatosur, ndërsa gruaja u shpëtua në mënyrë të sigurt nga policia. Prokurorët të thanë se i dëshuari 48 vjeçar kishte tërhequr vëmendjen e organeve të sigurisë në të kaluarën për shkak të një mosmarrveshje për kujdestarinë e fëmijëve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërsa Kosova po shkon drejt mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme, problem mbesin mjetet buxhetore që duhet të ndahen për këtë proces. Kuvendi i Kosovës ende nuk e ka votuar projekt ligjin për buxhetin e vitit 2021. Mosmiratimi i tij mund ta fusë Kosovën në bllokadë buxhetore dhe pa mjete për organizim të zgjedhjeve. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Votimi i projektligjit për buxhetin e vitit 2021 ka mbetur pengi situatës krijuar në Kosovë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila e konsideroi zgjedhjen e qeverisë udhëhequr nga Abdullah Hoti jo kushtetuese. Ky vendim çon Kosovën në zgjedhje të parakoshme, aktualisht pa mjete për realizimin e tyre. Projektligji për ndarje buxhetore është sjellë në kuvend nga ana e qeverisë dhe ndodhet në shqyrtim të Komisionit për Buxhet dhe Transfere në kuvendin e Kosovës. Në bazë të procedurave ligjore, afati për përfundimtar, kur duhet të miratohet projekt ligji për vitin 2021 nga deputetet e kuvendit të Kosovës, është 31 dhjetor. Nëse buxheti nuk miratohet deri në këtë ditë, në bazë të procedurave ligjore, kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarje buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Ligji për ndarjet buxhetore e vitit të kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të vazhdojë të zbatohet më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Kryeministri në detyrë Kosovës Abdulla Hoti pas një takimi me komunitetin e biznesit në vend ka thënë se është në komunikim të vazhdueshëm me grupet parlamentare dhe se po angazhohet maksimalisht që përbërja aktuale kuvendit ta miratojë buxhetin për vitin e ardhshëm. Në anën tjetër, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka mjete buxhetore të planifikuar për këtë proces zgjedhor. Zëvendës ministri i Financave Agim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se është mirë që kuvendi aktual jo vetëm për shkak të zgjedhjeve, por që të mos ketë edhe bllokadë buxhetore të miratojë buxhetin.
Nëse zgjedhjet marrin vitin e ardhshëm, 2 muajorshën e parë mund doan 16.67% ndarje buxhetore të vitit aktual 2020. Një pjesë e këtyre fondeve është edhe për procesin zgjedhor, por nuk janë të mjaftueshme mjetet as për afërsisht për me mbyllën e procesit zgjedhor, kësa më dhonë komplet.
Ndërkësh, kryetari Komisionit për Bugjet dhe Transfere nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Ekuran Murati, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bugjeti duhet të miratohet nga qeveria e cila do të dalë nga zgjedhjet e ardhshme. Ai nuk shes një problem për parat që duhet të ndahen për zgjedhjet e reja. Që nga viti 2010, asnjë qeveri e Kosovës nuk ka arritur të përfundoj mandatin kushtetues 4-vjeçar, që ka si pasoj ka imponuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Ministri në detyri infrastrukturës Arban Abrashi ka thënë para gazetarve se është urgjens që të miratohet ligji për bugjetin e vitit 2021 para se vendit të shkoj në zgjedhje. Ndërko analisti Eugen Cakolli nga Institutit Demokratik i Kosovës thot se ekziston reziku real që Kosova të mbetet pa bugjet dhe pa ekzekutimin e pagesave. A i thot se është e rëndësishme që subjektet politike në takimet që ka nisur me ushtrusën e detyres së presidentës të trajtojnë edhe çështjen e buxhetit. Cakolli thot se bazuar në praktikat e deritanishme të tej zgjatura të konstituimit të institucioneve, atëherë ekziston rreziku që nuk mund të krijohet një qeveri e re brenda muajit shkurt, e cila do të mund të sillte në kuvend projekt ligjin për buxhetin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dialogu në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i pamundur të vazhdojë gjatë kohës sa Kosova gjendet në proces zgjedhor, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike i merr Mushkola i Armand Muja. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në detyrë nuk kanë saksuar nëse kanë ndonjë vendim për vazhdimin ose jo të dialogut. Bashkimi Evropian në anën tjetër nuk ka sqaruar nëse zhvillimet aktuale në Kosovë do të ndikojnë në këtë proces. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës në detyrë ende nuk ka sjellë ndonjë vendim lidhur me atë se a do ta vazhdoj apo do ta ndërpres dialogun me Serbinë në Bruxelles, derisa vendi është në procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Bashkimi Evropian nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë mund të ndikojnë në rrjedhën e dialogut të saj me Serbinë. Njohësit e zhvillimeve politike Imer Mushkolaj dhe Armand Muja konsiderojnë që derisa të mos përfundojnë zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe të mos formohet legjislatura dhe qeveria e re, Kosova nuk duhet të vazhdojë dialogun në Bruxelles. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 21 dhjetore ka shpallur të pavlefshëm votimin e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Abdulla Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Analisti Imer Mushkola i thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht që Beogradi mund të jetë i gatshëm që të vazhdojë dialogun, kjo do të jetë pamundur në këtë fazë. Ai shpreh mendimin se edhe pas mbajtjes së zgjedhjeve Kosova pritet të ballafaqohet me problemin e zvarrit se krijimit të përbërjeve të institucionave të reja. Marë parasysh këto, Mushkolaj nuk beson që të ketë vazhdim serios të dialogut deri ka mesi vitit ardhshëm.
Më mira e mundshme do të ishte që qeveria zyrtarisht për shkak situatës së re të krijuar, t'ia bëj qartë në këtë rast ndërmjetësuesit Bashkimit Evropian se nuk është në gjendje që të vazhdojë dialogun dhe se përpara dialogut ka çështje tjera shumë më të rëndësishme që të zgjidhë.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti Armand Muja. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se deri në legjitimimin e ri të institucioneve, zgjedhjes së kryeministrit të ri por edhe presidentit të ri të vendit, Kosova duhet të merret më shumë me vetveten sesa me dialogun.
Kësaj përket dialogut në këtë fazë nuk është parakushte as në nivel ndërkombëtar, as në nivel mes shtetësh, as brenda shoqërive, edhe unë mendoj që rikonsolidimi i administratës Biden, pastaj njësimi pozicioneve Amerikë BE janë shumë të rëndësishme dhe pastaj mund të shpresohet në një parafrim me Zëndeve.
Zyrtar të delegacionit të Kosovës për dialogun me Serbinë kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se ende nuk kanë ndonjë përgjigje nëse dialogu do të vazhdojë ose jo, derisa të kryhet procesi zgjedhor. Në Bashkimin Evropian nuk kanë dashur të përgjigjen në pyetjen se a presin që zhvillimet në Kosovë, të cilat tashmë kanë dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme parlamentare, të ndikojnë në rrjedhën e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin është duke lehtësuar Bashkimi Evropian. Ata kanë përsëritur që Bashkimi Evropian do të vazhdojë të jetë i angazhuar me bashkëbiseduesit në Kosovë dhe Serbi në kuadër të dialogut dhe se ai dialog është i rëndësishëm për rrugën përkatëse evropiane. Gjithashtu nga Bashkimi Evropian kanë përsëritur thirrjet ndaj Kosovës që të respektojë dhe zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash në dialog. Njohësit e zhvillimeve politike, megjithatë, nuk presin që Bashkimi Evropian t'i bëjë presion Kosovës gjatë kohës sa ajo është në procesin zgjedhor dhe më pas gjatë rikrijimit të përbërjes së institucioneve më të larta të saj. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 2011. Ai u ndërprer për 20 muaj nga fundi i vitit 2018 për shkak të taksës 100% që Kosova vendosi ndaj produkteve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Dialogu për normalizimin e plotë të marrëdhënieve rinisi në korrikt vitit 2020, ku mbajtën takimet e nivelit të lartë ndërmjet kryeministrit të Kosovës tashmë në detyrë Abdullah Hoti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Një takim tjetër i këtij niveli u mbajt edhe në muajin shtator, por së fundimi Hoti dhe Vučić nuk kanë zhvilluar raunde të reja të bisedimeve. Nga Bashkimi Evropian është thënë se takimet në nivel politik nuk janë mbajtur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një pako ndihmës financiare prej 900 miliard dollarësh, të cilën Kongresi Amerikan e miratoi të martën, me gjas nuk do të nënshkruhet nga presidenti Amerikan Donald Trump. Ai ka quajtur prekligjin një turp që nuk ofron mbështetje të mjaftueshme të drejtpërdrejtë për amerikanët. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur paketën e ndihmës ekonomike 900 miliard dollarësh të miratuar nga Kongresi një turp, duke sugjeruar që ai nuk do ta nënshkruaj atë. Në një video të postuar në Twitter me 22 dhjetor, Trump nuk tha në mënyrë të qartë se do të vinte veto mbi projektligjin, por u ankua se ai përmban shumë shpenzime të kota dhe nuk ofron mbështetje të mjaftueshme të drejtpërdrejtë për amerikanët. Projekt ligji siguron një pagesë të vetme prej 600 dollarësh për shumicën e amerikanëve, por Trump tha se ai po i kërkon Kongresit të ndryshojë projekt ligjin dhe të rris shumën nga 600 në 2000 ose 4000 dollar për një çift. Unë jam gjithashtu duke kërkuar që Kongresi të heqë gjërat e kota dhe të panevojshme nga ky legjislacion dhe të më dërgojë një projekt ligj të përshtatshëm, tha Trump. Ai gjithashtu tha se projektligji nuk ofron mbështetje të mjaftueshme për bizneset e vogla, veçanërisht për restorantet. Quhet dokument për lehtësimin e situatës së COVID-19, por nuk ka pothuajse asgjë të bëjë me të, tha ai. Republikanët dhe demokratët kanë negociuar projektligjin që nga muaji korrik. Legjislacioni me numrin më të madh të faqeve të shkruara ndonjëherë nga Kongresi u miratua pas disa muajve të negociatave të dështuara mes të demokratëve, republikanëve dhe shtëpisë së bardh. Paketa përfundimtare për ndihmë ekonomike është ngjashme me paketën prej 1 trilion dollarëve që është prezantuar nga republikanët në muajin korrik, propozim që atë botë ishte shumë i vogël për demokratët. Marrëveshja vjen në kohën kur pandemia dhe kufizimet për ta luftuar përhapjen e saj kanë rritur presionin ndaj rimëkëmbjes ekonomike. Në paketë përfshihen edhe qindra miliarda dollarë në ndihmë për bizneset dhe fonde për shpërndarjen e vaksinës, për edukim, kujdes të fëmijëve dhe asistencë për qira. Në marrëveshjen e arritur janë lënë jashtë dy çështje që kanë zgjatur diskutimet për muaj. Republikanët kanë hequr dorë nga kërkesa për mbrojtje ligjore të bizneseve nga paditë lidhura me koronavirusin, ashtu sikurse kërkesa e demokratëve për ndarje të ndihmës për qeveritë shtetërore dhe ato lokale. Dëgjuhës ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovren dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe logaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë ora 16, deri atër nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.